Milí priatelia, ja všetkých vás zdravím. Som rád, že môžeme znova po nejakom dlhšom čase spoločne otvárať Božie slovo. Zdá sa mi, ako keby to už bolo veľmi dávno, čo sme sa videli naposledy. A možno, že v niektorých z vás to vyvolá pocit, že vás mám menej rád, ale to nie je pravda. Stále máte v mojom srdci špeciálne miesto a chcel som vás o tom dnes ráno uistiť. Teším sa, že budeme dneska spoločne pokračovať v našom štúdiu. A vy viete, že začali sme študovať spoločne život Ježíša Krista. A to sú veci, kde sme hovorili od začiatku, od tých prvých okamihov, vtedy, ako bol Ježíš ohlásený, vtedy, ako sa Ježíš naozaj narodil, vtedy ten príbeh, ktorý súvisí s jeho narodením, ale potom aj ďalej tie príbehy, keď Ježíš začína svoju verejnú službu. A v našom štúdiu sme sa dostali až tak ďaleko, že sme hovorili o tom, že pre Ježiša ako pre učiteľa bolo mimoriadne dôležité, aby mal svojich žiakov. Tí sa nazývajú v evanjeliách učeníci. A my samozrejme vieme o tom, že tí učeníci boli povolaní niekoľkokrát. Pretože na prvý krát to nevyšlo. Na prvý krát možno, že chvíľku išli za tým majstrom a potom sa znova vrátili k svojmu rybárskému remeslu. A vy viete o tom, že sme študovali dva spôsoby povolania učeníkov. Jeden bol, to sa týkalo prvých troch evangelistov, Matúša, Mareka a Lukáša, a ďalší sa týkali Jána. Pretože ten príbeh je trošičku iný. Ukazuje ako keby z iného pohľadu aspekt povolania za učeníka. Ten prvý, ktorý bol v evangeliách, tých prvých troch, tak hovorí o tom, že Ježíš Kristus bol pripravený prejaviť sa ako najlepší, najmúdrejší, najschopnejší človek. A to v situácii, kedy Peter mal pocit, že ja to zvládam, veď som predsa rybár. A vtedy Ježiš do tej jeho situácie príde, a pretože Peter už potom vie, to nie je náhoda. To nie je náhoda, že tento majster, že naozaj môže byť môj majstrom. Pretože on sa prejavil v mojom živote spôsobom, ktorému ja rozumiem ako zázraku. Spôsobom, ako bol príbeh pre deti, kedy sestra vyznala: Pane Bože, to bol zázrak, že si ma zachránil. To je spôsob, akým Pán Boh povoláva nás za učeníkov. Dá nám prežiť situáciu, ktorej my sami osobne porozumieme ako vec. Áno, a to bol tvoj zásah, Pane Bože, v môj prospech. Samozrejme, niekedy tých zásahov musí byť viacej, lebo my ľudia niekedy v našej mysli a v našej orientácii nie sme úplne zorientovaní. A niekedy tých situácií prichádza viacej a potom príde tá jedna posledná kvapka a zrazu sa nám vybavia všetky tie ostatné, ktoré sme už prežili, a povieme si: aha, tak Pane Bože, vidím, že ty si to myslel vážne. Ty si to už od dávna myslel vážne, len ja som to nebral vážne, možno tak, ako by som mohol. A potom to povolanie u Jána, to bolo trošičku iné. To bolo to, že tí dvaja učeníci sa možno zo zvedavosti vydali za Ježišom. Možno, že ich niečo oslovilo, možno si povedali: no tak ja v živote neviem, ako by som ešte, čo by som ešte tak mohol so svojím životom urobiť. A keď Ján Krstiteľ povie: viete čo, to je Mesiáš, dvaja z nich si to všimnú a idú za ním. Povedia: ty, učiteľ, kde bývaš? Oni ho už nazvú učiteľom, pretože chcú mu dať nejaký dobrý titul. Chcú mu vyjadriť to, že si ho vážia v živote. Ale možno ešte nedomysleli úplne presne, aký konkrétny dôsledok do jeho života to bude mať. Pretože on im povie: viete čo, nazvali ste ma učiteľom? A dobre hovoríte, pretože som, ale to je na inom mieste. Nazvali ste ma učeníkom? Dobre, tak poďte, keď chcete vidieť, kde bývam, tak poďte so mnou a vidzte. A to je pozvanie pre každého z nás, pretože Ježiš sa neuspokojí s tým, že príde a povie: vieš čo, je dobre, že ma považuješ za Mesiáša. Je dobre, že si uveril, že ja som ten Boží syn, ten jediný, ten, ktorý prišiel zachrániť tento svet. To je dobre. A s týmto môžeš žiť ďalej, už si rob, čo chceš. Ale Ježiš povie: nie. Ty, ak si ma nazval svojim učiteľom, tak dovol, aby som sa prejavil v tvojom živote ako učiteľ. A preto pozýva každého svojho učeníka, každého z nás pozýva, povie: vieš čo, poď a víc. Poď a pozri sa, ja chcem naozaj, v tvojom živote sa nejaké veci zmenia. A poď a víc znamená: poď a pozeraj na moje ruky, to ako robím, to ako sa veci dejú. A nie len to, že pozeraj, zhodnoť to svojimi vedomosťami a zváž, či by si nechcel ísť podobným smerom, ale znamená: pozeraj na mňa ako na svoj vzor. Ja chcem byť pre teba tým skutočným vzorom. A potom ďalej to ide ďalej, pretože Ježiš chce byť našim vzorom, Ježiš chce, aby sme aby sme to naše správanie alebo tú našu činnosť, ktorú cez deň vykonávame, aby bola zameraná na pozorovanie Jeho. A nie len pozorovanie, ale aj na menení nás sa na ten obraz, ktorý vidíme. A samozrejme, potom z toho vyplýva aj tá evangelizácia tých učeníkov. Keď niekto mu položí otázku, no povie, no čo dobrého môže byť z Nazareta? Vieš, ja ti na to neviem odpovedať inak, iba tak, ako povedal mne Ježiš. Ježiš mi povedal, poď a vidz. Ty sám sa potrebuješ na vlastnú kožu, na vlastné oči sa presvedčiť, či tento muž je Mesiáš. Nikto to za teba neurobí. Učeníctvo sa nedá zdediť nejakou teologickou pravdou. Učeníctvo je proces, do ktorého musí každý sám za seba vstúpiť. A Ježiš tým, že dáva taký dôraz, že to urobí na začiatku svojej služby, že to neurobí pár hodín pred svojou smrťou a povie, viete čo, a dobre by bolo aj poobzerať sa po nejakej náhrade, viete čo, ja už za chvíľku odchádzam, tak do ty a ty, poď. Nie, Ježiš to urobí hneď na začiatku, pretože jemu záleží, on vie a povie, vieš čo, ak ty chceš mňa nasledovať, ak ja mám v tvojom živote niečo znamenať, potom si veľmi prajem, aby ty si bol môjim učeníkom. Vlastne sa to ani inak nedá, iba tým, že budeš môjim učeníkom, že ma budeš nasledovať. A samozrejme, potom je tam napísané to, že ja druhým hovorím podobné pozvanie, ako mne povedal Ježiš. A Ježiš potom príde a povie, vieš čo, a ty budeš ešte vidieť väčšie veci. Ty budeš vidieť väčšie veci, pretože tvoj život sa zrazu začne odvíjať nie podľa toho, ako ty si to predstavuješ, ale podľa Božej moci. Podľa toho, ako že ten Jákob vidí, zaspí na tom kameni a vidí rebrík, tam sú anjeli, ktorí zostupujú po rebríku hore a dole. A Ježiš, takéto jeho pozvanie znie, vieš čo, ty keď budeš môjim učeníkom, tak potom sa budú diať v tvojom živote veľké veci. Mohli by sme povedať, mocné skutky sa budú diať, ale nie preto, že ty by si niečo dosiahol, ale pretože Pán Boh žije v tebe, pretože učeníctvo, nasledovanie Ježiša Krista znamená, že ty si prijal ducha Ježiša Krista. A to je Duch Svätý, ktorý príde a povie, vieš čo, ja by som chcel v tvojom živote urobiť viacej, ako si doteraz ty dokázal. Vo svojej vlastnej sile si sa možno snažil zvíťaziť nad rôznymi problémami a vecami. Vieš, ale keď budeš môjim učeníkom, potom budeš vidieť väčšie veci. Väčšie veci to, ako na ktoré si zvyknutý. Väčšie veci ako tie, na ktoré vieš dosiahnuť svojim vlastným úsilím, svojou snahou a svojim presvedčením. A všimnite si, toto Ježišové pozvanie znie, poď aj ty buď môjim učeníkom. A Ježiš tak ako správny učiteľ, a my sme si to hovorili, to bol ten krásny obraz, Ježiš príde a povie, viete čo, nielen to, že ja vás pozývam ako svojich učeníkov. Že to nebude len také spontánne nejaké učenie sa nejakej situácii. Ale Ježiš príde a povie, viete čo, ja mám pre vás študijný plán. A tým študijným plánom je zhodou okolností cesta. A Ježiš sa posadí na vrch, a vy si spomínate na tom, že v 5. kapitole sme hovorili o tom, že Ježiš sa posadí na vrch a začne rozprávať niečo o tej ceste. A tam v tej ceste Ježiš rozpráva a hovorí slova blahoslavení. Inými slovami by sme mohli povedať, to sú šťastní ľudia. Alebo inými slovami by sme mohli povedať, to sú ľudia, ktorí našli zmysel života. Alebo inými slovami, to sú ľudia, ktorí žijú podľa toho, ako to vnútorne vnímajú. Vedia, že keďže Pán Boh do nás vložil večnosť, tak to sú tí ľudia, ktorí žijú v súlade sami so sebou. To sú ľudia, ktorí majú pokoj. To všetko znamená to slovičko blahoslavený. A Ježiš to rozpráva svojim učeníkom a povie, viete čo, ja vás pozývam na takúto cestu. Ja vás pozývam na cestu nasledovania. Cestu života v Božom kráľovstve. A tak, ako sme si už u Ježiša zvykli, to nie je len nejaká rozprávka o tom, že jedného dňa prídete do tých nadhviezdnych končín a tam budeme blaženo žiť. A to je to Božie kráľovstvo. Ježiš povie, nie, realita Božieho kráľovstva je medzi vami. Jeho prvé blahoslavenstvo znie ako? Čo sme tam čítali? To sú chudobní duchom. Ježiš príde a povie, viete, čo tým prvým krokom na ceste učeníctva je chudoba duchom. A to je to, čo nás trochu šokuje, pretože my si povieme, no šťastní ľudia nie sú tí, ktorí sú chudobní. Šťastní ľudia sú tí, ktorí majú všetko to, čo potrebujú predsa. A tam je napísané, že ten, kto chce nastúpiť cestu do nebeského kráľovstva, ten, kto sa chce vydať cestou nasledovania, cestou učeníctva Ježíša Krista, potom prvým krokom je spoznanie svojho stavu. Chudoba duchom. Viete, pretože človek takisto ako zem, a my sme už o tom čítali v Genesis 1. kapitole, Zem sa nachádza predtým, ako zasiahne do nej Duch Svätý, oživujúci, tak sa nachádza v absolútnej chudobe. Pretože je neladná, pustá a temná. Neexistuje tam žiadny obsah, neexistuje tam žiadny pohyb, neexistuje tam žiadna forma. Viete si predstaviť väčšiu formu chudoby? A to, čo je na tom krásne, na tom príbehu stvorenia, je to, že nad týmto všetkým, nad tou obrovskou chudobou tej zeme, pretože zem je naozaj taká chudobná. A naozaj aj Ježiš príde a povie, viete čo, ak z teba mám niečo urobiť, ak z teba mám urobiť nové stvorenie, a to je to, čo hovorí Pavel. Ježiš túži z nás urobiť nové stvorenie. Ale prvým krokom je poznanie svojho stavu a zem je neladná, pustá a bez pohybu. A to, čo je na tom krásne, je to, že tam oživujúci duch sa vznáša. Doslova tam je napísané, že ako keby trepotal krídlami, celý nedočkavý od toho, aby niečo s tým chaosom urobil. A Ježiš hovorí, že presne takto istý proces nasledovania jeho začína presne rovnakou cestou. Keď ja si uvedomím svoju absolútnu chudobu, že vlastne ja nemám nič, že ja som chudobný, že som chudobný, chudobný duchom, že vo mne vlastne žiadny život nie je a že je to situácia, s ktorou ja si poradiť neviem, tak môžeme vedieť, že nad nami je duch, ktorý sa vznáša, povie, ja vieš čo, ja by som chcel niečo pre teba urobiť. Ježiš povie, tí, ktorí sú chudobní, tí, ktorí poznajú ten svoj reálny stav, tí, ktorí sú chudobní duchom, vedia, že nič dobré z nich nevylezie ani časom, tak sú vhodným objektom na to, aby duch na nich začal pôsobiť. Všimnite si, toto pozvanie, toto učeníctva sa týka každého z nás. On povie, vieš čo, potrebuje, každý z nás potrebuje urobiť ten prvý krok. A vtedy, keď my si priznáme svoju chudobu, vtedy, keď si priznáme ten náš duchovný bankrot doslova, že nie sme schopní nič s tým urobiť, že s tou neladnou, pustou a prázdnou zemou nevieme urobiť nič, aj keď sa snažíme a máme talent a máme rôzne plány, nedá sa s tým nič urobiť. Vtedy môže Pán Boh niečo pre nás urobiť. A vtedy nasleduje ten druhý krok. A druhým krokom je čo? Otvorte spolu so mnou, aby sme si to prečítali, ako to je v Biblii napísané. Matúš 5. kapitola. Pretože tam nasleduje ten náš druhý krok. Matúš 5. kapitola, znova budeme čítať od verša 1. Otvárame ti srdcia náš, Pane, a Duch Svätý, pozývame ťa, aby si riešil situáciu našej chudoby. My si uvedomujeme, že sme neladní, pustí a bez pohybu, plní temnoty. Ale ďakujeme ti za to svetlo, ktoré žiari nad nami, ten pohybujúci sa duch, ktorý celý nedočkavý chce vstúpiť do nášho života preto, aby vyriešil našu chudobu. Aj keď nás teraz, Pane Bože, čaká druhý krok, ktorý možno nie je úplne príjemný na prvý pohľad, my sa mu chceme vystaviť, pretože očakávame tvoj zázrak. Odovzdávame ti naše životy a prosíme ťa, aby si nás teraz naplnil, pretože ty si ten, ktorý chceš dávať svoje dobré dary svojim deťom. Vidiac tie zástupy, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvoriac svoje ústa, učil ich nasledovne. Blahoslavení sú chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení žalostiaci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení sú tichí, lebo oni dedične obdržia zem. Blahoslavení, ktorí lačnejú a žiznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dojdú milosrdenstva. Blahoslavení čistí srdcom, lebo oni budú vidieť Boha. Blahoslavení, ktorí pôsobia pokoj, lebo oni sa budú volať synmi Božími. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 10. verš. Takže celá tá cesta, ako sme si povedali, začína chudobou ducha. Kedy si uvedomím, ja vlastne neviem, ako ďalej ísť. Ja som duchovne zbankrotoval. Ďalej pohyb neexistuje. A keď si priznám a poviem, Pane Bože, vieš čo, urob niečo, prosím ťa, s mojou chudobou. Tak potom ďalší krok, ktorý nasleduje, je žiaľ. A my si povieme, no nemalo by to byť niečo pozitívne? Nemalo by to byť to, že keď duch vstúpi do môjho života, tak ja teraz sa budem usmievať na celý svet? Veď Duch Svätý je ten, ktorý prináša život, to je ten, ktorý nás vedie dopredu. My sa máme predsa s víziou, s radosťou dívať do budúcnosti. Tak prečo potrebujeme hovoriť o ťažkých veciach, ako je žiaľ? A tam je doslova použité slovíčko žiaľ, alebo plakať, alebo smútiť, ako smútia ľudia na pohrebe. Niektorí z vás ste boli so mnou účastníkmi dvoch pohrebov. Zrovna dva pohreby boli tento týždeň. A ja som si vtedy uvedomil, keď som tam videl ľudí, ktorí tam sedia a žialia, naozaj plačú nad realitou, v ktorej sa ocitli, tak som si zrazu uvedomil, že Pán Boh takýmto istým spôsobom, možno niekto povie, to bola náhoda, že zrovna vtedy teraz sa to udialo tak, keď prišla táto téma, ale ja som Pánu Bohu bol vďačný za to, že som mohol niektoré veci znova pochopiť. Keď tam vidíte toho človeka, ktorý je žalostiaci, ktorý naozaj vidí, pozrie sa reálne na svoju situáciu a je bezmocný, tak vtedy prichádza žiaľ do jeho života. Pretože to je naozaj situácia, kedy jediné, čo nám ostane, sú oči pre plač. Pretože situácia, v ktorej sme sa ocitli, sa nedá nejako riešiť. V tej situácii už nevieme urobiť a prispovedať, viete čo, áno, je tu síce smrť, ale mohli by sme to vyriešiť takto. Pretože smrť je záverečný stav. Smrť je situácia, s ktorou my ľudia si nevieme poradiť, aj keby sme veľmi chceli. Smrť je konečná stanica. A teda my sa zmierujeme s našou situáciou s tým, že nevieme ako ďalej, že stojíme tvárou v tváre realite a tá realita znamená pre nás beznádej. Zaujímavé je, že Ježiš použije vo svojom druhom blahoslavenstve slová, kedy povie, viete čo, blahoslavení, skutočne šťastní ste vtedy, keď ste žialite. A my si povieme, to je ďalší paradox. Ako je to možné? Ako môžu byť šťastní? Už Ježiš povedal, šťastní sú chudobní. Ako môžu byť chudobní šťastní? Čo je to za krajina, kde sú chudobní? Tí, ktorí sú chudobní, sú vlastne šťastní. A čo je to za krajina, že tí, ktorí sú šťastní, sú vlastne tí, ktorí sú smutní? Alebo tí, ktorí plačú? Čo to je za divné kráľovstvo? Ježiš, čo je to za divná cesta učeníctva, na ktorú nás pozývaš? S tým niečo nie je v poriadku, pretože nie šťastní sú tí, ktorí sa smejú, tí, ktorí stále žijú svoj život naplno a vedia, že čakajú nás len krajšie a lepšia budúcnosť. Ale Ježiš povie, šťastný alebo zmysel života našli tí, alebo tí, ktorí žijú v súlade s tým, akí naozaj sú, prečo boli stvorení, tak sú ľudia, ktorí žalostia. A všimnite si, ten príklad, ktorý sa tam hovorí, síce sa v druhom blahoslavenstve nehovorí o Duchu Svätom nič. Ale keď na začiatku prvé blahoslavenstvo hovorí o tom, že tí šťastní sú tí, ktorí vykročia na tú cestu a povedia si, ja som chudobný duchom, ja toho ducha nemám, znamená, že ja oňho prosím. A vy si spomínate na tie príbehy, ako Ježiš s takým nadšením rozpráva o duchu. O tom, ako on je pripravený dať ten dar toho ducha. Spomínate si na tú situáciu. Ježiš hovorí neustále, hovorí o tom, viete čo, vy dávate svojim deťom dobré dary. Keď vaše dieťa si pýta od vás vajco, tak mu nedáte škorpiona. V modernom jazyku by sme mohli povedať niečo iné. Keď si vaše dieťa pýta od vás chlorid sodný, nedáte mu hydroxid sodný. Či to už je príliš technické? Ale to je to, čo Ježiš myslí. To je to, čo Ježiš myslí. Ježiš príde a povie, viete, vieš čo, ty svojmu dieťaťu, ten, ktorý ťa prosí, to svoje dieťa, ktoré na teba odkázané, to ťa prosí o nejaký dobrý dar. A niekedy ani to dieťa nevie, o čo ťa vlastne prosí. A ty mu dávaš ten svoj dar skôr, ako ťa to dieťa poprosí. A možno to neocení ten dar úplne. Ale Ježiš povie, a presne takto isto to funguje so mnou. Je jeden dar, ktorý s radosťou ja odovzdávam druhým ľuďom. Viete, aký to je dar? Viete, o akom dare on to povie? Že, že keď my dávame dobré dary svojim deťom, o čo viacej dá nebeský otec, aký dar? Ktorý dar? Dar Svätého Ducha, to je jeho najobľúbenejší dar. Predstavte si Ježiša, ako stojí pri tých dverách, Zjavenie 3. kapitola. Stojí pri dverách a ruka plná darov. Možno Mikuláš, Dedo Mráz. Ale Ježiš povie, viete čo, vy dávate svojim deťom dobré dary, vy ste ten Dedo Mráz pre nich. Vy im dávate k narodinám tie dobré dary, ale ja mám ešte lepšie. Ja mám ešte jeden lepší dar, to je dokonalý dar, lepší neexistuje. A ja som pripravený, ja klopem na vaše dvere, aby som vám chcel ten dar priniesť, pretože ten dar definitívne zmení váš život. Ten dar vás nepoteší iba na chvíľku, pretože blahoslavenstvo alebo druhý krok končí. Tí, ktorí plačú, sú vlastne potešení. Viete, a tá cesta, keď ja poviem, ja som chudobný duchom, ja bez toho, ja som vlastne zúfalý, a dovolím, pozvem ducha a poviem, vieš čo, duch, pracuj ty v mojom živote, tak potom je to duch, ktorý ma vedie do žiaľu. Potom je to ten, ktorý príde za mnou a príde a povie, vieš čo, táto oblasť tvojho života je tá, ktorá potrebuje uzdravenie. Chcel by si mi odovzdať túto svoju oblasť, vieš, ty na to nemáš. Nemáš šancu ani spôsob, ako to zvládnuť. Viete, a vtedy, keď sedíme, a spomente si na ten príklad toho pohrebu, vtedy, keď sedíme tvárou v tvár realite, s ktorou sme beznádejní, ktorú nevieme zvládnuť, tak vtedy prichádza duch a povie, vieš čo, dovol mi, aby som ti v tvojom živote urobil zázrak. A preto Ježiš tak dôležito hovorí o Duchu Svätom a preto povie, viete čo, keď vydávate dobré dary svojim deťom, o čo viacej nebeský Otec dá tým, ktorí ho o to prosia. Viete, a my niekedy ani nevieme, o čo prosíme toho Ducha. My niekedy povieme, vieš čo, Duchu Svätý, príď, zmocni sa nás, urob niečo v našom živote. A čakáme nejaké nadprirodzené pôsobenie, čakáme nejaký extatický stav, čakáme nejakú víziu do budúcnosti, čakáme to, že začneme robiť evangelizáciu, že veci začnú fungovať tak, ako by sme si predstavovali. A ten biblický text nás ukazuje, že prvá práca, ktorú duch má na robote, je žiaľ nad samých sebou. Žiaľ nad našou situáciou, je to nastavenie na zrkadla nám, kedy si povieme, ale takýto naozaj sme, toto je naozaj realita so mnou, tak potom ja sa nachádzam v situácii, ktorá sa volá beznádej. A toto je práca Ducha Svätého. Všimnite si, preto Ježiš tak veľmi často hovorí o Duchu Svätom. Preto tak často hovorí veci, ktoré sú pre nás nepochopiteľné. Na jednej strane povie dar, že môj najobľúbenejší dar, ktorý ja ľuďom dávam, to je môj Duch Svätý. A na druhej strane príde a povie, každý hriech bude odpustený, okrem hriecha proti Duchu Svätému. Ale počkaj, Duch Svätý má byť predsa dar, z toho má mať radosť, to má byť naše potešenie. To nemá byť ten kameň úrazu, na ktorom my padneme. Ale pretože Duch Svätý začína pôsobiť v našom živote a prvý jeho krok, prvé jeho vedenie je to, že nám nastaví zrkadlo a povie, vieš čo, sú určité veci v tvojom živote, ktoré nemôžu ísť tak, ako išli doteraz. Viete, a chtiac či nechtiac, my sa ocitáme v tej prvej lavici, v krematóriu alebo v prvom rade ľudí, ktorí stoja na cintoríne. Kedy my tvárou tvár sa pozeráme do reality a povieme si, a s týmto ja neviem urobiť nič. Ale Ježiš povie, viete čo, keď sa ty ocitneš v tom, že plačeš nad tým svojim stavom, plačeš nad tým, čo vidíš v zrkadle, tak práve vtedy budeš môcť byť potešený. Vtedy ja začnem v tebe to dobré dielo. A Ježiš slúbi, ja to dielo, ktoré sme začali spoločne, ten proces toho nového stvorenia, kedy z vás sa stanú duchovné bytosti, alebo duchovní ľudia, ktorí žijú, prinášajú ovocie ducha. Všimnite si, apoštol Pavel, keď ste niekedy rozmýšľali o tom, prečo je Pavel taký zložitý, čo to tam vlastne on píše, že to je niekedy 5. cez 9. Tak Pavel píše presne o tomto. Pavel píše presne o tom, keď opisuje cestu učeníctva, povie, naozaj musí tu byť Duch Svätý. Bez Ducha Svätého, bez toho, aby v tvojom živote nebolo zrejme jeho ovocie, znamená, že nie si jeho učeník. Preto musí Ježiš prísť a povedať, viete čo, ak poviete slovo proti Duchu Svätému, to znamená, že ak si poviete, vieš čo, ja som chudobný, ja chudobný som, a Duch Svätý teba nepotrebujem. To znamená, že nie som schopný sa posunúť ďalej. A preto Ježiš povie, viete čo, ak poviete teda slovo proti tomu môjmu najlepšiemu daru, ktorý ja vám dávam, a dávam vám ho preto, aby sa niečo vo vašom živote stalo. Ak jeho nepríjmete do vášho života, potom váš život nikam nesmeruje. Potom nie ste moji učeníci, potom nevchádzate do Božieho kráľovstva. Potom nech robíte čokoľvek, to robíte na svoju vlastnú slávu. A potom ovocie, ktoré prinášate vo svojom živote, to je potom vaše ovocie. To je vaše skutky tela sú to. A tým pánom sa stane, že Ježiš Kristus, ktorý nás, každého z nás povoláva za svojho učeníka, vlastne odchádza na prázdno. Pretože nikto z nás už viac nie je jeho učeník. Ale pán Boh je v tomto veľmi trpezlivý. Pán Boh príde a povie, vieš čo, keď ty sa zameriaš na to, čo ja ti ukazujem, Duch Svätý, keď ja si poviem, vieš čo, Duchu Svätý, vstup do môjho života, pretože som chudobný. Keď uvidím toho Ducha a poviem, vieš čo, príď, urob niečo s môjim životom, ja by som chcel, aby to bolo inak. Vieš, Pane Bože, ty si vložil do môjho vnútra večnosť a ja vnímam, že tento život nie je všetko to, čo máš pre mňa pripravené. Musia existovať ešte lepšie veci. A ja vnímam a vnímam a cítim to, že existuje ešte niečo lepšie. A Pán Boh povie, vieš čo, to je na to, preto som ti dal tento svoj dar. Aby si prešiel cestou žiaľu k skutočnej radosti. Jedna spisovateľka, ktorá sa volá Becky Pipet, raz opisuje situáciu, že prišla za ňou, žehlila, v obývačke žehlila svoje prádlo, ako to už niekedy býva, a pritom pozerala televíziu. A boli akurát večerné správy. A tak ako to vo večerných správach býva, boli tam rôzne veci. V nejakej ďalekej krajine niekto urobil nejaký výbuch na nejakej stanici, či už to bola autobusová, metra, príliš veľa ľudí tam bolo, niektorí mŕtví, niektorí zranení. A ľudia, ktorí sa nad nimi skláňali, možno matky, možno deti sa nad nimi skláňajú. A príde jej trojročná dcerka z izbičky, chvíľku sa na to pozerá a potom povie, mami, prečo si tu ľudia takí zlí? Mami, a kde je ich mama? A vtedy Becky Pipet vlastne povie, a vtedy som si ja niečo uvedomila. Vtedy som si uvedomila to, že ľudia, že my žijeme v spoločnosti a nerozmýšľame o tom, kde je naša mama. Alebo kde sú naši rodičia. My žijeme tak, ako keby sme žiadného rodiča nemali. A môžete si vymeniť mamu za otca a otca za nebeského otca. Pretože my sme si zvykli na to, že tie veci, ktoré sa okolo nás dejú, že s tým sme nejakým spôsobom už s tým žijeme. Že už takto nejako to bude fungovať. Ale pritom to, čo sa deje okolo nás, je šialenstvo. My sme niekedy ochotní a pripravení pripustiť si, že sme, áno, sme na tom chudobne, sme na tom biedne. Správame sa, my ako ľudia sa niekedy naozaj správame tak, ako keby sme nemali svojich rodičov. Ako keby sme nemali svojho otca, ktorý je v nebesiach. Ako keby sme nemali nášho učiteľa, ktorý išiel pred nami a povedal, vieš čo, ja by som chcel, aby ty si bol môjim učeníkom. A teda, aj keď niekedy sme schopní a pripravení priznať si svoju chudobu, to je ten prvý krok, o ktorom sme hovorili, niekedy sa stáva, že nie sme ochotní a pripravení žialiť. Že sme schopní a pripravení povedať si, no dobre, so mnou to nie je moc dobre. A my ľudia si povieme, no vieš čo, áno, není to úplne ideálne, ale nie som na tom najhoršie. Sú ešte ľudia, ktorí sú na tom oveľa horšie. A niekedy sa stretávam aj s ľuďmi veriacimi, ktorí povedia, vieš čo, není to ešte úplne ideálne, vieš čo, a není to ani úplne najhoršie. Ešte sa to nejako dá zvládať. Keď my prídeme a povieme, vieš čo, ja už proste taký som. Áno, mám takýto problém, ale vieš čo, taký som už. Už iný nebudem. To znamená, že áno, som chudobný duchom, áno, uvedomujem si ten môj neutešený stav, ale neurobil som druhý krok, ku ktorému ma Ježiš pozýva. A druhým krokom je čo? O čom hovoríme? Žiaľ, že mi to je ľúto. Že mi to není jedno, že sa ocitnem tvárou v tvár situácii a nie je mi to jedno. Preto vyroním slzy, preto keď sedia tí, ktorí sedia v tom prvom rade, v tom krematóriu, preto oni ronia slzy. Pretože im to není jedno, pretože vedia, že tá situácia, v ktorej sa ocitle, nevedia s tým nič urobiť, ale nie je im to jedno. Pretože môžem byť chudobný duchom a môže mi to byť jedno. A môžem byť aj veriaci človek, ktorý si poviem, tak to už nejako bude. Ja robím všetky tieto dobré veci a nejak to už proste doklepeme do toho Božieho kráľovstva. Ale ten duch, ten, ktorý chce vstúpiť, ten, keď ja si poviem, ja som v zlej situácii, s ktorou neviem nič urobiť, ten duch chce vstúpiť vtedy do môjho života. A je to práca Ducha Svätého, ktorá nás vedie k tomu, že nám je to ľúto. Že sa pozrieme sami na seba, na svoj neutešený stav a povieme si, a mne to není jedno. Ja nad tým plačem, ja nad tým nemávnem ruku a nepoviem si, tak iní sú horší ako ja. Ale že ja sa pozriem sám na seba a poviem si, a mne to je ľúto. A takto by to nemalo byť. A neviem s tým nič urobiť. Nie je tu niekto, kto by mi mohol pomôcť? A tak je to zúfale volanie o pomoc. Spomeňme si na Petra. Ocitol sa Peter niekedy v situácii, kedy bol žalostiaci? Kedy bol chudobný duchom, to sme si už povedali. To bolo vtedy, keď hodí tú sieť a povie, vieš čo, to bude na teba. Ale Peter je taký príklad, pretože on je sangvinik, on vstupuje, ako keby bol prvý za tých učeníkov, ako keby robil on tie kroky toho učeníctva. Spomínate si niekedy na situáciu Petra, kedy Peter žiali? A nemyslím tým úplne na záver, lebo tam sú tie jeho slzy zrejme. Ale vyjadrujú vlastne to isté. Ale myslím na príbeh, kedy je rozbúrené more a kedy Ježiš není prítomný na loďke a kedy Ježiš potom prichádza k ním a Peter povie, vieš čo, pane, si to naozaj ty? Ak si to naozaj ty, tak dobre, tak mi prikáž, aby som išiel za tebou. A vtedy, keď on sa vydá na tú cestu, potom zrazu sa prestane dívať na Ježiša, všimnite si, zrazu tá jeho chudoba duchom pominie, pretože on si povie, a zvládám situáciu, ja som pán, chodím po vode, učeníci, fotíte, selfiečka potrebujem na Facebook, to dajte, to ešte nikto nechodil nikdy po vode. Zrazu, keď tá jeho chudoba duchom, keď zrazu pominie, tak on sa ocitne v situácii, kedy potrebuje zavolať slovičko pomoc. Vtedy, keď opadne tá jeho, keď ten krok, ktorý urobí za Ježišom a ten krok znamená, alebo ukazuje k tomu, ja už si teraz s tým poradím sám, kedy on sa začne topiť, pretože v okamihu, kedy ja si poviem, a s týmto si ja už poradím sám, vieš čo, Pane Bože, odtiaľ to už berem kormidlo ja, ty už si môžeš sadnúť na sedadlo spolujazca a môžeš sa dívať a v prípade, keby bol nejaký problém, tak mi iba povieš. Takže povie, nie, neexistuje stav učeníctva, neexistuje vtedy, že Ježiš zobere od teba kormidlo. Že si povie, Ježiš, ja sa teraz už budem pozerať. Nie je možné inak iba sedieť, a teda iba ísť a dívať sa na Krista. Nie je možné byť jeho učeníkom, ak stojím a dívam sa na seba. Nie je možné byť jeho učeníkom, ak idem za Kristom a dívam sa na okolnosti, ktoré sú okolo mňa. A teda Peter, ktorý sa topí, zavolá ešte posledné volanie a povie, Ježiš, ty zachráň ma. A to je jeho skutočný žiaľ. To je vtedy, kedy on sa naučí, keď sa učí vo svojom živote žialiť nad svojim stavom. Pretože Peter vie, že teraz je to otázka života a smrti. Možno my z nás neprechádzame takými dramatickými záležitosťami, ale to je otázka života a smrti. Pretože Peter vie, že buď zavolám o pomoc, buď ma niekto zachráni a bude to Ježiš. A druhou možnosťou je smrť. A to je ten žiaľ, ku ktorému nás pozýva Duch Svätý. Duch Svätý, ktorý nám nastaví zrkadlo a povie, vieš, ja by som chcel niečo pre teba urobiť. Nebude to príjemné, pretože to, čo uvidíš v tom zrkadle, to není ten obraz krásny, ktorý si urobil. To není výsledok práce vo Photoshope, kedy si všetky tie znamienka, vrásky, pupáčiky, ktoré tam nemajú byť, sú krásne vyhladené. My sami o sebe si urobíme a fotku, ktorú si dáme na Facebook, na to, aby to celý svet videl, tak tá je taká krásna. To je umný retušér, to urobí presne tak, ako si to predstavujeme. Pretože Duch Svätý, keď príde so svojím zrkadlom, tam práca Photoshopu nepomáha. To je to, ktoré on príde a povie, vieš čo, a toto je reálny obraz o tom, ako ty v tom svete naozaj vyzeráš. A vtedy, keď ja si to uvedomím, vtedy, keď ja si to prídem a poviem, a mne to je ľúto, a ja nechcem, aby to takto bolo, vtedy sa mi začnú hrnúť slzy ľútosti, kedy ja si poviem, vieš čo, Pane Bože, a takto nie. Naozaj tá situácia so mnou je bezútešná a moje zvalovanie viny na niekoho iného už musí prestať. Viete, pretože táto cesta učeníctva, tento druhý krok rieši náš najväčší problém. My ako ľudia môžeme za naše problémy obviňovať aj niekoho iného. A my s radosťou to robíme tak. Už od raja sme sa to naučili. Povieme to o okolnosti. Vieš čo, vyrastal som v takých zlých podmienkach, ty si to ani nevieš predstaviť. Takže to, čo ja teraz robím, to je vlastne prirodzený dôsledok toho, čo som ja prežíval. A keby si videl, akú ja mám ženu, a keby si videl, že čo všetko sa tam dial, všetky tie okolnosti, všetky tie veci, všetky tie udalosti, všetci tí ľudia, ktorí ma ovplyvňujú a zle ma ovplyvňujú. A my sa snažíme a prídeme a povieme si, vieš čo, ja nad tým žaliť nebudem. To není môj problém, vieš, z toho ovocia, ktorého ja som, to nebol môj problém. To ten muž, ktorého si mi dal. A muž povie, nie, to ten had. A my si to presúvame za sebou, jedno zo sebou a povieme si, no dobre, a týmto pádom sme to vyriešili. Pretože sme si povedali, že to boli okolnosti, ktoré nás uviedli tam, kde nás uviedli. Zaujímavé je, že jeden psychiatr, psychiatrický lekár a spisovateľ Otto Rank, ktorý je ateista a freudista, by sme ho mohli nazvať, povedal jednu zvláštnu vec. Ľudia sú dnes neurotickejší ako kedykoľvek predtým. Dôvodom ich neurózy je to, že cítia pocit viny. Ale na rozdiel od ich náboženských predkov nemajú slovo, ktorým by to pomenovali. A teda my ľudia chodíme a vieme, že s nami niečo nie je v poriadku. My sme ochotní a pripustiť pod ťarchou dôkazov, všimnite si až pod ťarchou dôkazov. Pod ťarchou dôkazov, ktoré prídu a jednoznačne ukazujú, áno, problém je v tebe. Pretože naša prvá hra obľúbená je tá, no dobrá, ale nemáš dôkaz. Musíš mi tu niečo predložiť, lebo inak ja to nepoviem, že som to urobil ja. A keď je tá ťarcha dôkazov nepopierateľná, tak vtedy nastupuje tá hra, ale vieš čo, tie okolnosti, ja som vlastne nemohol nič iné urobiť. Vieš čo, ja som bol tak vychovaný, nedalo sa s tým nič urobiť. Ale cieľom je z toho uniknúť. A pritom prvou tou podstatou môjho problému je to, že ja nedôverujem Pánu Bohu. A všimnite si, to je prvý problém Adama a Evy, to je problém ľudí, ktorých sme študovali v úlohe, to je problém ľudí, ktorých ešte budeme študovať až do konca 4 roka v úlohe a to je problém ľudí aj nás. Pretože náš prvotný problém je problém nedôvery. Predstavte si rodiča, zase sme pri tých deťoch, lebo to s tým súvisí. Predstavte si rodiča, ktorý stojí na námestí Slobody a má trojročné dievčatko alebo chlapčeka v ruke. A zrazu sa ten chlapček alebo to dieťa zrazu sa rozhodne, že prebehne cestu samo, bez svojho rodiča. A nám už myslí, začínajú nabiehať veci, ktoré sa môžu stať. Je to hrozné, že to dieťa sa vytrhlo tomu svojmu rodičovi z ruky. To je hrozná vec. A ešte horšia vec je to, že teraz auto nestihne ubrzdiť a že to malé dieťa zomrie. Ale všetky tieto veci, alebo všetky tieto hrozné veci, ktoré, na ktoré sa pozeráme zvonku, sú iba dôsledkom jednej a tej istej veci. A to je to, že ono sa rozhodlo vytrhnúť sa z ruky rodiča a ísť svojou vlastnou cestou. Ísť podľa seba, to, ako by mne to vyhovalo, to, ako si to ja predstavujem, to je spôsob, akým pôjdem ďalej. A žiaľ, nad situáciou, v ktorej sa nachádzam, je presne proces opačný. Kedy Pán Boh prichádza a povie, vieš čo, ja by som chcel niečo pre tvoj život urobiť. Ja by som chcel, aby sme sa niekde v našom vzťahu posunuli ďalej. Ale bez toho, aby si ty pochopil to, kým naozaj si, bez toho, aby si sa vzdal svojho práva na obhajobu, bez toho, aby si začal vinu zvalovať na všetko ostatné, je dôležitý krok, kedy si povieš, a teraz ja žalostím a plačem, pretože beznádejný sedím v prvej lavici, s realitou, s ktorou sa neviem zmieriť, a nie je mi to jedno. Lebo len ten, ktorý je žalostiaci, len ten môže, v tom môže začať Duch Svätý pôsobiť. Len v tom môže začať robiť ten proces obnovy. Len vtedy, keď Duch Svätý začne pôsobiť a ja sa mu vystavím, môže vo mne začať budovať proces nového stvorenia. A tak druhý krok na ceste je žiaľ nad vlastnou situáciou. Ale nie len to, že ja žialím nad vlastnou situáciou, ale vzdávam sa práva na svoju obhajobu. Príjmem ten obraz, ktorý je taký nepríjemný a s ktorým tak ťažko zápasím a poviem si, áno, Pane Bože, Duchu Svätý, toto zrkadlo, ktoré mi nastavuješ, je oveľa horšie, ako som si predstavoval. Máš ty na to nejaké riešenie? A ten Duch Svätý, ten, ktorý začal vo mne to dielo, ten, ktorý ma pozval na tú cestu, ten, ktorý prvý nastavil to zrkadlo, povie, máme na to riešenie. Existuje jeden, ten sa volá Ježiš a ja by som chcel, aby si prišiel do jeho blízkosti. Preto je taká dôležitá práca Ducha Svätého, preto Duch Svätý je kľúčovým v tomu, ako sa bude náš kresťanský život uberať. Preto je to tak kľúčové a dôležité, či nesie v živote ovocie Ducha alebo nie. Niektorí z vás viete, niektorí sme sa aj stretávali, že práve prebehol 10 dní modlitieb. To je celosvetová iniciatíva cirkvi, kde sú ľudia zo spoločenstva vyzvaní k tomu, aby spolu so svojimi priateľmi sa stretávali, aby vnútorne dali priestor Pánu Bohu na to, aby začal v ich živote pôsobiť. 10 dní, možno, že to číslo bolo zvolené ako také, podľa starého zákona, to je minimálna jednotka, nie 7 dní, ale 10 dní, že to je minimálny počet. Takže 10 dní sme sa ako spoločenstvo stretávali a tohoročná téma bola obnova v Kristovi. Viete, a nezaobišli by sme sa bez toho, keby sme tam nehovorili o Duchu Svätom. Kedy Pán Boh prichádza a hovorí, vieš čo, ja aj takýmto spôsobom by som chcel do tvojho života vstúpiť. Ja ťa pozývam na to, aby si bol mojim učeníkom. Pretože ak ja vstúpim do tvojho života, ak zmením každý vzťah, ktorý vo svojom živote máš, tak potom si mojim učeníkom a potom si na ceste do Božieho kráľovstva. Viete, príliš často sa nechávame zmalomyselniť alebo strhnúť predstavami o tom, že nám tá misia nejde. My už to tu musíme nejako proste vydržať, kým Pán nepríde. A pritom Pán Boh povie, ja som pripravený s tým najlepším darom, ktorý vám môžem dať. Záleží ti na tom, aby si ho prijal. Chceš dneska prijať ten dar, ktorý ja ti dávam? To bola otázka, ktorú sme si položili, ktorú sme si kládli počas 10 dní modlitieb. Som ochotný dovoliť Pánu Bohu, aby zasiahol každú oblasť môjho života. Aby Duch Svätý každú oblasť, ktorú potrebuje priniesť na svetlo, aby mi mohol ukázať a povedať, vieš čo, toto je oblasť, ktorej by som chcel, aby sme sa posunuli ďalej. A keď ju aj Duch Svätý priniesie do mojej pozornosti, tak ja nepoviem, vieš čo, to si odlož, je to so mnou zlé, ale vieš čo, na budúce. A že poviem, áno, a mne to je ľúto, ja s tým neviem nič urobiť. Pane Bože, vedel by si ma sprevádzať v tejto situácii, aby sme sa posunuli ďalej? A preto slzy a beznádej nie je možné sa posunúť ďalej vo vzťahu k Pánu Bohu. Nie je možné byť jeho učeníkom, ak neprejdem slzavým údolím, aby na konci ma mohla čakať radosť. A to je to, keď Pavel môže povedať, viete čo, vy sa radujte v Pánovi. V Pánovi sa naozaj môžete radovať. Áno, prichádza slzavé údolie, ale iba preto, aby ste na konci vyšli očistení taký, aký si Pán Boh predstavuje. Aby ste na konci boli svätí, bezúhonní, čistí. Aby ste sa pred ním podstavili, pretože to je môj zámer s vami, hovorí Pán Boh. Naše dnešné uvažovanie by nebolo úplné, ak by sme teraz nedali priestor tomu, aby sme každý z nás, tak ako sme tu. Aby sme teraz prosili Ducha Svätého a povedali mu, ešte Duchu Svätý, možno, že častokrát vo svojom živote sme zanedbávali tvoju úlohu. Možno sme sa uspokojili s tým, že sme si skonštatovali to, že to s nami je zlé, ale nešli sme ten krok ďalej a nevyznali sme ti to. Nie v slzách sme ti povedali, vieš čo, a ja s tým neviem nič urobiť. A dneska je ten čas, dneska je tá príležitosť, pretože zároveň dneska končí 10 dní modlitieb. Dneska každý z nás teraz má príležitosť na to, aby ste v duchu rozmýšľali o tom, aké zrkadlo mi nastavuješ, Duchu Svätý. Je nejaká oblasť, ktorú ti potrebujem odovzdať, ktorej sa nechcem zdať, ale potrebujem ti odovzdať, pretože to je oblasť, ktorá bráni to, aby som ja bol tvojim skutočným učeníkom. Je to oblasť, ktorá mi bráni to, aby som ja vchádzal do tvojho kráľovstva. Ja som sa zastavil na ceste chudoby, urobil som prvý krok, ale ďalší už nie som, ďalší som zatiaľ neurobil. Teraz máš možnosť, každý, ako tu sedíme, vo svojej mysli dať priestor Duchu Svätému, aby ti ukázal oblasť, ktorú potrebuješ vyznať. Oblasť, kde potrebuješ duchovne padnúť a v slzách povedať, Pane Bože, toto si zober ty. Ja chcem byť skutočne tvojim učeníkom. Možno sa to týka tvojho zamestnania, možno sa to týka tvojich financií, možno sa to týka tvojej zábavy, možno sa to týka ale aj vzťahov s druhými ľuďmi, možno s niekým, kto sedí v tomto zhromaždení. Pán Boh ti privedie, Duch Svätý ti teraz chce priviesť na mysel vec, ktorú potrebuješ vyznať. A ja by som teraz chcel, aby sme chvíľu venovali tomu, aby sme dali priestor Duchu Svätému, ktorý ticho k nám prehovára. Na to, aby sme otvorili svoju mysel a povedali, nebránili sa tomu, čo Duch Svätý privedie na našu mysel. Pretože dnešná skúsenosť toho, že Duch Svätý chce pôsobiť na našu mysel, môže byť novým štartom na ceste učeníctva. Každý z vás, tak ako ste teraz, môžete ostať sedieť a pýtať sa otázku, Duchu Svätý, je nejaká oblasť, ktorú chceš urgentne vyriešiť teraz v mojom živote? On ju privedie do vašej mysli. Nebráňte sa, ale so žiaľom ju príjmite. Náš dobrý Duchu Svätý, ty najobľúbenejší dar, ktorý Pán Boh dáva nám ľuďom. Ďakujem ti za prácu, ktorú teraz konáš v našich mysliach. My sa chceme sústrediť, chceme otvoriť našu mysel a chceme pred tebou padnúť v pokání so slzami a bezmocný, odovzdať ti kormidlo nášho života či kľúče od miešačky, preto aby ty si prevzal iniciatívu. Príliš často sme vo svojej chudobe zastali konštatovaním, že iné to nebude. Ďakujem ti však, že cesta do tvojho nebeského kráľovstva nekončí pri chudobe, ale jedine pri riešení našej chudoby. Ďakujem ti za to, že aj keď prvý krok je možno nepríjemný, pretože vyžaduje veľa bolesti a otvárania vecí, do ktorých nechceme pustiť nikoho a už vôbec nie teba, tak ty nám ukazuješ, že to je jediná cesta, ako ísť za tebou. A my ti vyznávame, že chceme byť čistí pred tebou. Chceme byť bezúhonní. Chceme, aby ty si dokonal nás to dielo, ktoré si započal. Dielo nového stvorenia. My sa chceme pre tebou, Pane, postaviť taký, aký nás túžiš mať. Neprestaň s tou prácou, Duchu Svätý. Neprestaň nám nastavovať to zrkadlo, aby si nás viedol od žiaľu k radosti. Pretože inej cesty niet. Na teba sa spoliehame, v teba dúfame a tebe ďakujeme. Amen.